بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني، وعلمني بما ينفعني وزدني علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم و عزيز قردشلارم و باجلارم، bugünkü dersimiz inşallah keçtiğimiz dersin devamı olacak. Allah-u Teala'nın izniyle. Keçen ders, mühterem kardeşler, ümmetin çok ihtiyacı olan ve en hassas ve en mühim mevzulardan biriydi. Bu ilim dindir. Bakın dininizi kimden götürürsünüz. Mühterem kardeşlerim ve aziz bacılarım, bu mevzunun ehemmiyeti bir neçə nöqtədə üzə çıxmaqdadır. Hansı ki, keçən dərslərdə, xüsusən keçən dərsimizdə qeyd etdik ki, elm məsələsi çox mühim məsələdir. Elm əhlinin şəxsiyyətini bildirən üçüncü qayda isə, elm aldığımız insan və yaxud alim və yaxud o elm əhli icazəli məsələləri izləyən insanlardan olmamalıdır. Və yaxud da fətvada səhlənkar insanlardan olmamalıdır. Bunu diqqət yetirin, möhtərəm qardaşlar. Çünki bugün dinimizin başına, bugünkü gündə müsəlmanların başına gələn ən böyük problemlərin səbəbi dindəki səhlənkarlıqdır. Bir gün bunu tərk edirsən, sabah onun üstündən keçirsən, birisi gün onun üstündən keçirsən və nəhayətdə dinsiz şəkildə oturursan. Bunların hamısı səhlənkarların ucubatından gəlir, möhtərəm qardaşlar. Halal, halal, hər şey halal, hər şey halal, hər şey halal. Bir də onu görəcəksən ki, İslam dinində haram olan heç nə qalmadı. Və sən bunu da elhamdülillah din olaraq götürürsən. Və bəla burada böyüyür, əziz qardaşlar. Əgər müsəlmanlar dinlərini Allah və Rasulü kimi, onlar deyən kimi, onlar razı qalan şəkildə yaşamasalar, heç vaxt Allahın izzətinə və Allahın yardımına nail ola bilməyəcəklər. Allah bunu şərt qoyur, möhtərəm qardaşlar. İn tənsurullah yansurkum. Əgər Allaha yardım eləsəniz, Allaha kömək eləsəniz, Allah da sizə kömək eləyəcək. Sən Allaha etdiyin kömək Allahın dinini yerinə yetirməyinlə olur. Əgər Allahın qoyduğu hədd hududu qorusan, əgər Allahın gətirdiyi şəriəti aşmasan, onda o zaman Allah da səni qoruyacaq. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur, möhtərəm qardaşlar, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Allah ona yardım edənlərə yardım edəcək. Qiyamət gününə kimi və ahirət günündə də. Ona görə sən çalış Allahın dinə yardım edənlərdən et. Və öz nəfsinə və şəhvətinə uyub Allahın şəriətini rahatlıq deyib ağ altına atanlardan olma günə. Bugün təəssüflər olsun, möhtərəm qardaşlar. Şək şübhə yoxdur ki, dəvətdə mehribanlıq və hikmət lazımdır. Mütləq və mütləq. Bütün dəvətçilər bu sifətə malik olmalıdır. Həm mehriban olmalıdırlar, həm yumşaq olmalıdırlar, həm də səbirli və hikmətli olmalıdırlar. Amma bugün bu doğru başa düşülmür. Bugün tövhidə danışan insanları sərt deyilir, bərk deyilir, möhkəm deyilir. Başqa-başqa sifətlər qoşulur. Kimlər ki, insanları şirkdən, küfürdən çəkindirmək istəyir, bu insanlara deyirlər ki, bunlar radikallardır, bu insanlar sərtlərdir, bu insanlar şiddətli olanlardır. Və bu müsibət buradadır. Tövhidə çağıran insanlar belə olmaz, möhtərəm qardaşlar. Bu sifətləri onlara vermək olmaz. Əgər bir insan səni cəhənnəmdən çıxardıb cənnətə daxil etmək istəyirsə, buna səbəb olmaq istəyirsə, sən onu ittiham edə bilməzsən. Amma təəssüflər olsun ki, bir adam tövhid məsələlərini ağının altına atır və müsəlmanın qarşısında təhlükəli məsələlərdə susur. Bu insana deyirlər ki, bu insan maşallah orta mövqeyi tutan insandır. Bu insan dərakəli insandır, bu insan hikmətli insandır, bu insan dünya görüşlü insandır. Və belə vəsiflər, möhtərəm qardaşlar, mütləq çalışılmalıdır ki, dəvətçiləri yoldan çıxartmasın. Və bunların hamısı nəzərə alınmalıdır ki, hətta pis mövqeyi tutulmasın. Bu ən mühim məsələlərdən biridir, bu səhlənkarlıq məsələsi. Bugün baxırsan ki, səhlənkar insanlar hətta sözləri keçsin deyə, hətta insanlar arasında, bütün insanlar arasında qəbul olsun deyə parıltı adlarla meydana çıxırlar. O da nədir? İslam fiqhi inkişafı. Deyir ki, biz İslam fiqhinin inkişafını təmin eləyənlərik. Yəni elə bil ki, İslam keçmiş dövrlərdə inkişaf eləməyib, yatıbdır İslam dini, indi onlar oyatırlar. Bununla insanlara baş görürsən ki, insanlara çox haram şeylər halal edirlər və çox məsələlərdə səhlənkarlıq edirlər. Və yaxud da deyirlər ki, fiqh təsir olan vasatiyyə, müətədilik və asanlaşdırma fiqhi. Deyirlər, biz müətədilik və biz asanlaşdıranlarıq. Möhtərəm qardaşlar, İslam dininin hamısı rahatdır. İslam dinində çətin şey yoxdur. Allah Teala insanlara daşıyıb bacarmadıkları yükü yükləmir. Lə yükəllifullah nəfsən illə vus'aha. Əgər sənə Allah Teala deyibsə ki, bu şey haramdır, sən bilginə ki, onun məsləhəti sənə qayıdır. Əgər Allah Teala sənə deyibsə ki, bu şey halaldır, bilginə ki, onu etməyində məsləhət sənə qayıdır. Bizlərin nə haramı etməyimizlə, nə haramdan uzaq durmağımızla, nə halal etməyimizlə Allah Teala mənfəətlənmir. Allah Teala bunlardan mənfəət götürmür. Bizim özümüzü möhtərəm qardaşlar. Biz nəyi əkirik, axirətdə onu biçəcəyik. Və bunu gözəl başa düşmək lazımdır. Və sən bacarmadığın şeyi Allah Teala səndən tələb eləmir. Və sən onu bilməlisən ki, bir müsəlman kimi dinində nə varsa sən onu etməyə qadirsən. Və bacarmadığın şeyi Allah Teala səni hesaba çəkməyəcək qiyamət günü. Ona görə bugün bu parıltıcı adlarla aldanmamaq lazımdır. Bir adam meydana çıxarsa ki, bu insan maşallah sələfi mənhəci tutub, bu insan orta mövqeyi tutub, bu insan sərt deyil, bu insan radikallara qarşıdır. Və s. bu adlar bizi aldatmamalıdır. Və önəmli olan insanların danışdığında və etdiklərindədir. O adlarla adlanmaqda deyil. Və iddia ilə həqiqətdə möhtərəm qardaşlar fərq var. Heç kəs meydana çıxıb demir, mən zalala təhliyəmə qulaq asın. Heç kəs meydana çıxıb demir ki, mən cəhənnəm əhliyəmə qulaq asın. Hər kəs deyir ki, mənəm sələfi. Hər kəs deyir ki, mənəm sıratıl müstəqim yolundan. Hər kəs deyir ki, mənəm haqq üzrə olan. Qalan insanlar zəhərləri təhlidir. Ona görə əziz qardaşlar, bugün adlara baxmamaq lazımdır. İnsanlar nə ilə iddia edir, ona baxma, həqiqətə bax ki, bu dediyimi qaydalara bax ki, hətta bu məsələ sənə gizli qalmayıb. Deməli, üçüncü sifət nə idi? Elm aldığımız adam baxmalıyıq ki, səhlənkarlardan olmamalıdır fətva məsələsində. Əgər səhlənkardırsa, o adamda haram şey yoxdursa, və yaxud da bunun əksi çox sərt olmamalıdır. Hətta o dərəcədə ki, halal şey haram desin. Və bugün təəssüflər olsun, əziz qardaşlarım, bəzi fətvalar eşidirik elmə nisbət olan adamlardan və o fətvalardan elm əhli gülməzdən qabaq o fətvalardan elə cahillər gülür. Elə bu cahillər gülüncə salır bu fətvaları. Bugün əziz qardaşlar eşidirik ki, bəziləri icazə verir ki, qadın sakinlaşa bilər. Nə bahanəsi ilə? Bahanəsi ilə ki, filan alim görür. Bəzi elm əhli var, elmə nisbət olanlar var bugün. Televizora çıxırlar, internetdə saytlar və s. kimi. Danışırlar. Soruşulanda deyir ki, problem deyil, qadın başına çıxıb oxuya bilər. Qadın hicabı soyuna bilər, qadın sakinlaşa bilər. Nəyə görə, nəyə görə? Kimisə eşidib ki, elm əhlinə icazə verir qadın sakinlaşmağa. Və bunu bahanə gətirir. Bu səhlənkarlıq möhtərəm qardaşlar. Başqa bir fətvə eşidirsən ki, deyir ki, qadın hicabı soyuna bilər. Nəyə görə, nəyə görə? Müsəlmanlara olan sıxıntılara görə. Bu bahanə deyil. Müsəlmanlara olan basqınlar, müsəlmanlara olan sıxıntılar, bu əziyyətlər sənin dinini tərk etməyə səbəb olmamalı. Çünki bugün hicabsa sabah namaz olacaq. Sabah namazı bir üçün zəkat olacaq, sonra həcc olacaq. Gərək axırda dinsiz oturasan. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu səhlənkar fətvaları gərək insan götürməsin. Bu səhlənkarlıq üzrə fətva verən insanları tanısın ki, hətta aldanmasın. Və həmçinin eşidirik ki, bəziləri fətva verir ki, deyir ki, müsəlmanlara problem yoxdur ki, qeyri-müsəlmanlara araq çaxır satsın. Elə problem yoxdur. Müsəlman qeyri-müsəlmana sərxoş edici içki sata bilər. Nə bəhanəsi ilə? Zərurət və hacət bəhanəsini görür. Elə zərurətdir. Pul qazanmaq çətindir. Və yaxud buna ehtiyac var. Möhtərəm qardaşlar, bunların heç biri dəlil deyil. Bunların heç biri dəlil deyil. Bu cür fətva sahibləri səhlənkar hesab olunur. Və həmçinin bugünkü müasir fətvalarını eşidirik ki, təəssüflər olsun, hansı ki, bunlardan şu cahillər gülməyə başlayıb, qadının kişilərə imam olması. İcazə verirlər ki, deyir, qadın kişilərə imam ola bilər. Nədir, Quran-Kərimdə deyir, dəlil yoxdur. O birisi gəlir, deyir ki, siqaret çəkmək olar, kimlər almağa qadirsə, deyir, nəyə görə, deyir, Quranda dəlil yoxdur. Bunların hamısı, möhtərəm qardaşlar, bu fətva sahiblərinin cahilliyinə dəlildir. Əgər bu fətva sahibləri Quran-ı Kərimdən yaxşı xəbərləri olsaydı, bu cür düşük fətvalar verməzlərdi. Əziz qardaşlar, ən önəmli iki dənə sifət də söyləyəcəm. Bununla 5 ən önəmli sifəti sizlərə çatdırmış olacağım inşallah. Və bununla da inşallah siz Allahın izni ilə ümid edirəm ki, mən və siz və bütün bu dərsə işlən müsəlmanlar elm əhlinin kim olub olmadığını bununla ayrı edə biləcəklər. Dördüncü sifət, elm aldığımız insanların və yaxud elmə nisbət olan o insanların elm yolunda zəhmətləri olduqları bilinməlidir. Və və bu yolda uzun müddət olduqları bilinməlidir. Elm aldığımız insanlar mütləq bilinməlidir ki, onlar bu yolda zəhmət çəkən insanlar olublar. Və onlar bu elm yolunda uzun vaxt sərf ediblər. Bu onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, gedib bir mədrəsə oxuyub gəlib, beləliklə insanların qabağında müftü kimi otura bilməz. Gedib bir yerdə 5-6 kitab oxuyub gəlib, insanların qabağında oturub fətva verə bilməz. Belə insanların fətva verməsi, əziz qardaşlar, o sizlərə söylədiyim Buxari və Müslim rivayət etdiyi hədisin altında gələn məsələlərə girir. O da hansı ki, cahillərin insanların başının üstə oturub onların işi haqqında fətva verməsi. Deməli, möhtərəm qardaşlar, mütləq baxmalıyıq. Elm aldığımız insanın elm yolunda uzun müddəti olmalıdır. Bu adam bir müddət, yəni bir müddət deyəndə sonra tərk etmiş şəkildə yox. Yəni elm yolunda bu insanın yəni ki, uzun bir vaxtı və yaxud da bir müddəti elm almış olmalıdır. Bir müctəhid kimi, yəni ki, bir zəhmətkeş kimi, bir çalışqan kimi tanınmış olmalıdır. Əgər bir insan tutaq ki, fərz eləyək ki, gedib bir institutu oxuyubdur. Zərəli yoxdur. Bugün tərk var institutu oxuyandır, institutu oxuyandır. Eləsi var ki, yata-yata gedir, keçir, dərəcələri alır, diplomu da götürür, gəlir. Bir də var ki, gecəsini günüzünə qatır, günüzünü gecəsini qatır, gecə günüz elm oxuyur, o da oxuyub gəlir. Bunlar arasında fərq var. Ona görə mütləq İmam İbn Sirin sözünə diqqət etdirməliyik ki, deyir, bu elm sənin dinindir. Baxın, dininizi kimdən götürürsünüz. Yəni, sən dinini aldığın adamdan, almazdan qabaq mütləq adam haqqında xəbərin olmalıdır. Ki, bu sizə söylədiyim sifətdir, onda varmı, yoxsa yoxdur mu? Deməli, o adam uzun müddət elm almış olmalıdır və elm aldığı müddətdə o insan çalışqan kimi sayılmalıdır. Amma səhlənkar, yəni ki, bir şey, məsələn, institutdur, İnstitutun normal müddəti 4 ildir. Və bir insan yata-yata gedib onu 8 ilə qutarır və bu insan onu göstərir ki, səhlənkar olub. Bu insan onu göstərir ki, çalışqan olmayıb və ona görə o insanlardan elm alınmır. Ona görə o insanlardan, möhtərəm qardaşlar, elm alınmır və ciddi olmalıdır. Elm alma yolunda elm aldığımız zaman ciddi olmalıdır və bununla tanınmış olmalıdır elm tələbələrinin içində. Elm tələbələri bilməlidir ki, bu tanımalı, bu adam müctəhid olub, bu adam səhlənkar olub, bu adam belə olub, bu adam belə olub. Bununla tanımalısan. Və axtarmalısan, bunların hamısını elm almazdan qabaq. Bu, təbii ki, həmçün nisbi məsələdir. Yəni, mən demirəm 10 il, 20 il, 30 il, 40 il. Önəmli olan nədir? Bu adam bu yolda zəhmət çəkmiş bir adam kimi tanınmış olmalıdır. Çünki fərq var, ola bilər ki, bir adam 2 ildə aldığını bir adam 1 ildə ala bilir. Məli, bu da önəmli olan o adamın şəxsiyyəti, o adamın çalışqanlığıdır. Sələf-i Salih möhtərəm qardaşlar, çalışanlardır ki, ömürlərinin sonuna kimi elm alsınlar. Bir müddətdən sonra elmi tərk eləmək yox. Ona görə Əhməd ibn Həmbəl rəhməllərdən soruşurlar, Əhməd ibn Həmbəl möhtərəm qardaşım, ömrünün sonu olur, qoca vaxtı olur, yəni əsaya sökələn bir vaxtı olur və əlində qələm dəftər olur. Deyirlər ki, ey imam, yəni bu yaşa çatmışsan, yenə qələm dəftərlə gəzirsən, İmam Əhməd ibn Həmbəl onlara çevrilib deyir ki, bəli, mən ölənə kimi, qədrə qoyulana kimi qələm dəftərlə olacaq. Bəs deyirlər, ey imam, sən nə zaman istirahat edəcəksən? Deyir, cənnətə ilk addımı qoyanda. Onda mən hiss edəcəm ki, istirahat deyəm. Madəm ki, bu dünyadayam, ya öyrənməliyəm, ya öyrətməliyəm. İmam Əhməd ibn Həmbəl möhtərəm qardaşlar bu cür şəxsiyyət idi. Əziz qardaşlarım, bugünkü günün ən böyük bəlalarından biri də odur ki, bu elm yolunda tanınmamış insanların peyda olması. Elm uğrunda zəhmət çəkən kimi tanınmayanların oturub minbərlərdə fətva verməsi. Və insanların qabağına dəvətçi və elm əhli kimi çıxması və bu cür insanların qarşısında qələmə verilməsi. Bu əsrin, keçmiş əsrlərin ən böyük xəstəliklərindən möhtərəm qardaşlar. İmam Malik rəhməhullah deyir ki, Mədinənin 70 dənə alimi mənə izin vermədikcə, mən nə dərs verməyə başlamadım, nə də fətva verməyə. Amma bugün hər kəs özü üçün şeyx olub, müftü olub və bir-iki kitab oxuyacaq, insanlara çıxıb meydan oxuyacaq sonra. Möhtərəm qardaşlar, bunu bir xəstəlik kimi, bunu bir pis amil kimi və bunu bir qorxulu və təhlükəli bir iş kimi hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Və böyüklər ola-ola kiçiklərdən elm almaq əsrin möhtərəm qardaşlar fitnələrindəndir. Zərəli yoxdur. Əgər bir toplumda, bir ölkədə, bir cəmiyyətdə tanınmış böyük alimlər olmazsa, ən azından ehtimal var ki, orada elm tələbələri olsun. Aslan ki, o alimlərdən istifadə edib. Belə hallarda möhtərəm qardaşlar, o elm tələbələrinin istifadə etmək elm əhlinin arasında məqbul olunan işlərdən hesab olunur. Qəbul olunur. Lakin bunun da şərtləri var. Əgər bir cəmiyyətdə alimlər yoxdursa, elm tələbələridirsə, onlardan istifadə etmək olar. Lakin şərtlərlə. Şərtlərin birincisi nədir?
Bu elm tələbəsinə qarşı elm tələbəsi kimi davranılmalıdır. Böyük alimlər kimi yox. Buna diqqət edin möhtərəm qardaşlar. Əgər bu elm tələbəsi, balaca elm tələbəsi böyük alimlər kimi qələmə verilərsə, böyük alimlər kimi davranılarsa, onda o zaman ortada zülm olmuş olar. Bunu necə bilə bilərik biz onları öz mənzillərinə qoymamaqla, hansı ki onların sözünü böyük alimlərin sözünü qabağına qoysaq. Bugün görürük ki, yəni balaca elm tələbəsi var, bir neçə il təhsili var. Gəlir bir məsələdə öz rəyinidir, bu rəyini iləri sürür və bu məsələdə böyük elm əhlinin fətvalarını atır qırağa. Baxırsan ki, onun ətrafında yığılan insanlarda o alimlərin sözünü elə o atdığı kimi bildikləri halı götürüb atırlar, illa da bu balaca elm tələbəsinin sözünün doğru olduğunu deyirlər. Və əgər bu cür olarsa, onda insafsızlıq olar, möhtərəm qardaşlar. Bu cür olarsa, onda elm almaq o adamdan haram olar. Çünki sənə elm əli icazə verir elm almağa bir şərtlə ki, onu böyük alimlərin mənzilinə qoymamalısan. Onu öz mənzilinə qoymalısan. Bunu nə ilə bilirsən? Onun sözlərini alimlərin sözləri ilə müqayisədə. Bunu o zaman yerinə yetirmiş ola bilirsən. Baxmaq lazımdır. Əgər böyük alimlərin fətvasına zidd fətva verirsə, onda o zaman o fətva ondan qəbul olunmamalıdır. Mütləq böyük alimlərin fətvası qəbul olunmalıdır. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, bu elm tələbəsinin alimlərin ədəbindən pay olmalıdır. Mütləq, alimlərin ədəbi ilə ədəblənmiş olmalıdır. Səfihdən elm alınmaz. Əgər gedib bir kil oxuyubsa, özünü kiməsə nisbət edibsə, bir institut, universitet qutarıb gəlibsə, bununla kifayət olunmur. O insan ədəb ərkən sahib olmalıdır. Onda alim olmasa da, alimlərin ədəbi, əxlaqı tərbiyəsi olmalıdır. Mütləq və mütləq. Əgər bir insan fasik olarsa, oxuyub gəlib, sonra da fasiklə başlayıb. Böyük günahlar sahibdir. Davam edir. O insan tərk olunmalıdır. Hətta başqaları qürurlanmasın deyə. Hətta onun özü qürurlanmasın deyə. Və yaxud da məsələ, əgər bir insan necə lazımdır, onun üzərinə düşən şeylər eləmirsə, eyni zamanda o alimlərin ədəbinə ədəblənmiş olmur. Onlardan ən böyük məsələ məsələ dil məsələsi. Gərək alimlər kimi dilini qorusun. Ona lazım olmayan şey danışmasın. Və başı girməyən yerə necə ki deyilə bədəninə soxmasın. Və eyni zamanda özünə istədiyini ətrafındakı bütün insanlara istəsin. Və daima insanlarla dərdini paylaşmağa çalışsın. Şəxsi mənfəətini güdməsin. Və İslamı öz şəxsi mənfəətində çatmaq üçün körp eləməsin. Bununla olur, bunları tərk eləməklə olur o insan. Onunla ədəblənmiş olur alimlərin ədəbləri ilə. Və bayaq keçdiyi hansı sizlərə söylədim, o sifətdən də onların pay olmalı. Və həmçinin bu elm tələbəsinin aramızda varsa, mütləq şərtlərindən biri nədir? O elm tələbəsi davam etmiş olmalıdır elmi. O demək deyil ki, bir insan institutu oxudu, gəldi, yox. Bir insan universiteti oxudu, gəldi, vəssalam. Kifayətlənməlidir, başqa kitabları dəftəri açmamalıdır. Bu insana qürur gətirməməlidir. Xeyr, elm tələbəsi daima oxumalıdır. İstər universitet olsun, istər universitet olmasın. İstərsən müəllim qarşısında olsun, istərsən müəllim qarşısında olmasın. Elm tələbəsi belə olmalıdır. Daima. Daima elm almağa imkan daxilində vaxt tapdığı zaman necə ki rızqısını axtarır, eləcə də elm tələb etmək üçün vaxt axtarmalıdır. Və tapdığı zaman bu vaxtı nə etməlidir? Onu tələb eləməlidir. Və bu gün çox təəssüflər olsun ki, baxırsan bir insan minbərə mindisə, kürsüsünə oturursa və salam. Qürurlanır oturub elm oxumağa və təkəbbürlənir. Əvvəl aldığı elmdən kifayətlənir. Bu özəl fayda olaraq möhtərəm qardaşlar, sizlərin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bir insan fərz elə 4 il getdi, oxudu universitetdə, 5 il oxudu, 6 il oxudu, 7 il oxudu. Şərəi elmləri nəzərdə tuturam. Lap dünyavi elmlər də möhtərəm qardaşlar bunun içərisinə daxildir. Oxuyub gəldisə, sonra bu insan həmin elmi ya öyrətməklə, ya öyrənməklə, ya təkrarlamaqla, ya onu müzakirə etməklə məşğul olmadısa, 1-2-3 ildən sonra baxarsan o insanla yolda gəzən siravi insan arasında heç fərq olmaz. Düzdür. Onların dərəcəsini tam düşməsə də, onların dərəcəsindən çox uzaq qalmış olmayacaq. Unudacaq hər şey. Çünki elm, möhtərəm qardaşlar, öyrənməklə, öyrətməklə, müzakirə ilə, təkrarla yadda qalmaqdadır və əməllə. Əgər bu şeylər tərk olundusa, onda o adam tezdir, gecdir, bir neçə vaxtdan sonra o öyrəndilən hamısını unutmaq zorunda olacaq. Ona görə elm əhli bu şərtləri qoyur. Deyir, əgər bir cəmiyyətdə alimlər yoxdursa, elm tələbələridirsə, zərəli yoxdur, onlardan istifadə etmək olar bir şərtlə ki, o elm tələbələrində bu sifətlər olmalıdır. Böyük alimlərin yerinə qoyulmamalıdır. Onlar öz mənzilinə qoyulmalıdır. İkincisi, o adam alimlərin ədəbi ilə ədəblənməlidir. Üçüncüsü, elm tələb eləmək yolunda davamlı olmalıdır. Dördüncüsü də o adam bilmədiyi şey haqqında fətva verməməlidir. Və hökmlərdə tələsməməlidir. Düşünməlidir, axtarmalıdır və bilmədiyi şey haqqında susmalıdır. Bu sifətlər olarsa, onda o adamla mütləq, möhtərəm qardaşlar, elm almaq olar. Bunların hamısı, əziz qardaşlar, bizə onu göstərir ki, elm nə başa taxılan papaqlardan ibarət deyil, nə də əyinə geyinilən paltarlardan, nə də oturulan kürsülərdən. Bununla tanınmır elm əhli. Ki, kimin başında yekə papağı var, kimin əynində elm əhlinin paltarı, baxalı paltarı var və yaxud kim baxalı kürsüdə oturur və yaxud kimin ətrafında çoxlu adam var. Elm əhli bununla tanınmır. Nə tarix boyu tanınmayıb, nə indi tanınmır, nə də qiyamət günə kim tanınmayacaq. İnşallah. Elm əhli belə deyil, möhtərəm qardaşlar. Elm əhli buna bu məsələ belə deyil. Elm qəlbdə olan və üzə çıxan səmərə ilə tanınan bir şeydir. İbn Rüşd rəhməhullah təəssüflərlə deyir ki, İbn Rüşd rəhməhullah deyir ki, əvvəlki zamanlar elm insanların qəlbində idi. Qəlbində, əməlində. Amma təəssüflər olsun ki, deyir, indi elm insanların paltarlarında olur. Yəni, insanlar paltarları ilə seçilir. Beşincisi isə, möhtərəm qardaşlar, onları bizə tanıdan beşinci qayda, beşinci sifət isə, mütləq o elm aldığımız insanlar, o alimlər, alimləri hörmətə qoyan insanlar olmalıdır. Elm aldığımız insanlar, o alimlər, alimləri hörmətə, mərifədə qoyan insanlar olmalıdır. Alimlərin ətini yiyən insanlardan elm əhli olmaz. Alimlərin mənzilini, dəyərini, qiymətini bilməyən insanlar elm əhli olmaz. Möhtərəm qardaşlar, necə ki bir əsərdə gəlib, bəzi elm əhli ona hədis deyil, amma hədis deyil o. Şeyx Alban Rəhməllah deyir ki, hədis olaraq bu səhih deyil. Əsərdə gəlib ki, deyir ki, fəzilət əhlinin fəzilətini ancaq fəzilət əhli bilər. Bu, gözəl sözü möhtərəm qardaşlar. Fəzilət əhlinin fəzilətini ancaq fəzilət əhli bilər. Ona görə əgər bir insan alimlərin ətini yeməyə başladısa, onların dalı ilə danışmağa başladısa və bunu özünə bir din olaraq gördüsə, o insan tərk olunmalıdır. O insan mütləq tərk olundu, möhtərəm qardaşlar. Ubadət ibn-i Samit radiyallahu anh hədisində gəlir Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Leysə minnə mən ləm yücillü kəbirənə və yərhəmü sahirənə və yərifu li aliminə haqqəhu. Deyir, bizdən deyil, kim böyüklərimizə hörmət göstərmirsə və kiçiklərimizə rəhmət eləmirsə və alimlərimizin haqqını bilmirsə. Bu hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl Müsnəd kitabında və həmçinin İmam Həkimə rivayət edir və Şeyx Alban Rəhməhullah hədisi həsənləşdirib, gözəlləşdirib. Baxın, möhtərəm qardaşlar, hədisin axırıncı fəqərəsində, cümləsində Peyğəmbər s.ə.v. deyir. Deyir ki, bizdən deyil, kim alimlərimizin haqqını bilmirsə. Ona görə bugün baxırsan ki, balaca birisi bir kil elm almış, 5-6 il elm almış, bir neçə kitab oxumuş, bir məsələdə bir qənaətə gəldisə, tez çalışır ki, onun fikrini deməyən insanları zəlalətə nisbət eləsin. Və bugün, görürsən, möhtərəm qardaşlar, bəzilər ortaya çıxır, deyir ki, musiqi halaldır, musiqiyə qulaq asma olar. Baxırsan ki, hücum eləyir, kimlər onu haram görür. Biz bilirik ki, məsələdə ixtilaf olsa da səmərəli ixtilaf deyil. Kimsə də elm əhlindən onu deyirsə ki, olar və s. kimi, bu demək deyil ki, haqq odur. Hətta ən azından bir adam onu deyilsə və onun üzərinə düşən nədir? Onu haram görənlərə ehtiram eləmək, hörmət qoymaq. Çünki, möhtərəm qardaşlar, bununla bilir sələf-i salih. Hətta sənə müxalif olsa belə, bu səni vadar etməməlidir ki, insanların şəxsiyyətini toxunasan. Hətta biri sənə müxalif olsa belə fikrində, rəyində, bu səni vadar etməməlidir ki, o insanın haqqına girəsən, onun şəxsiyyətinə, elminə, ona aid olan şeylərə toxunasan. Bu sən ona vadar etməməlidir. Və səndən tələb olunan şey insaflı, səndən tələb olunan şey ədalətli olmağındır. Ona görə, əziz qardaşlar, bugün böyük müsibətlərdən də həmçinin. Bir insan ortaya çıxır, bir insan peyda olur və yaxud bir insan danışır nədənsə, baxırsan bir adam onun fikrinin ziddini dedisə, tez təhəmmül etmədən, məsələni axtarmadan qalxır o insanın tən edir və o insanın zələm təhli olduğunu deyir. Bu da böyük müsibətlərdən deməkdirəm, qardaşlar. Ona görə mütləq bütün elm əhli gərək insaflı olsun və bir müxalif tapdısa fikrinə tələsməsin. Çünki möhtərəm qardaşlar, deyən insanlar iki hissəyə bölünür. Ya haqqı deyən, ya da batili deyən. Haqqı deyən insanlar, batili deyən insanlar öz özlüyünə də iki yerə bölünür. Müctəhidlər və müctəhid olmayanlar. Bu deyən insan əgər müctəhiddirsə, çalışqandırsa, dediyi şeydə haqq da olsa, batil də olsa o insan savab qazanır ictihadına görə. Əgər haqq olsa iki savab qazanır. Necə ki hədisdə gəlib. Birincisi haqqı tapdığına görə, ikincisi də zəhmətinə görə. Əgər o müctəhid xata olarsa, bir savab qazanır, o da ancaq zəhmətinə görə. Amma o birisi qisim isə, müctəhid olmayan isə, deyirsə, onda o zaman nə olur, ya haqq olur, ya batıl olur, müctəhid olmayan insan. Deməli, bu ikisinin arasında olan şeyi qısa şəkildə toxunmaq istəyirəm. Belə olduğu halda necə davranmalısan və yaxud onlar necə davranmalı? Bugün o şey itirilib möhtərəm qardaşlar. Bugün bir adam xata etdiyi zaman dünyanı baxırsan onun başına uçurdur. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Çünki bugünkü gündə şöhrət pərəstlik çoxalıb. Bugünkü gündə zuhur istəmək, insanların içində yayılmaq, yaxşı sifətlərlə vəsf olunmaq, adsan qazanmaq, şan şöhrətə nail olmaq, bu istəklər insanların içində çoxalıb əziz qardaşlarım. Bu insanlar çox təəssüflərlə deyirəm, yayılıblar. Və bunun baş səbəbləri də ona görə belədir. Bir insan əgər xata elədisə, şəriət bunu boşu-boşuna qoymayıb, onun da qaydalarını qoyub, onun da yollarını qoyub. Əgər, deməli, əziz qardaşlarım, bir insan xata elədisə, ona qarşı necə davranmalısan? Əgər dəvətçisənsə, elməlisənsə. Birinci növbədə baxırsan, o sənin dövründə yaşayır, yoxsa yox. Fərz elə ki, sənin dövründə yaşamır. Onda o zaman nə edirsən? Onun özünə yox, fikirlərinə rədd yazırsan və bəyan edirsən və ədəblərə riayət etmək şərti ilə, şəxsiyyətinə toxunmamaq şərti ilə. Şeyxülislam İbn Teymiyyənin mənhəcinə baxan insanlar, möhtərəm qardaşlar, gözəl dərk edir ki, Sələf-i Salih mənhəci necədir. Baxın, minhəc-i sünnəni oxuyun, rafizlərə rədd qaytarır, ən şərli firqələrə. Baxın, necə ədəb işlədir. Baxın, bəyan-ı təlbisul cəhmiyyə, cəhmiyyələrə rədd qaytaran kitablarına bax, İslamın ən şərli firqəsidir, cəhmiyyələr. Baxın, necə gözəl əxlaq işlədir. Mu'təzilələrə rədd qaytarır, baxın, necə gözəl ədəb ərkəni işlədir. Eləcə də müasir alimlərimiz, Şeyx İbn Öteymin, Şeyx İbn Bəz, Şeyx Albani, Şeyx Fogur, başqaları, baxın başqa firqələrə, bugünkü hizbilərə, bugünkü təkfirçilərə, bugünkü İxvan-ı Müslümin cəmatına, təbliğ cəmatına, baxın, onlara olan üslublarında necə gözəl əxlaq işlədilər. Sərtlik və ad qoşmaq, lağlağa eləmək, pis peçatlar qoymaq, bunların heç bir nəticəyə gətirib çıxartmır. Bunlar hamısı ixtilafa və insanların arasında kinin kifrin çoxalmasını gətirib çıxardır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu məsələyə mütləq diqqət etmək lazımdır. Deməli, əgər insan ölübsə, sən onun fikirlərinə rədd qaytarırsan sadəcə. Bu fikir və bu fikir ancaq düz dönsə, kitabla, sünnətlə və elm əhli sözlərinin həmin məsələyə rədd qaytarırsan. Əgər xəta eləyən insan sənin dövründədirsə, müasir insandırsa, sən yaşadığın dövrdədirsə, onda da üsluplar var. O üslubların birincisi, sən həmin insanla gedib görüşməyin. Və həmən insanın xatasını özünə bəyan etməyin. Çünki bəlkə sən xatasan, sənin fikrin doğru deyil. Bu məsələ ortaya dialoqla çıxır, axtarışla və mübahisələ ortaya çıxır. Deməli, ilk addım nədir? Gedib həmən adamla oturmalısan. Və həmin adamı, hansı ki, sən o fikrinə razılaşmırsan, ortaya qoymalısan ki, sən bu məsələdə doğru deyilsən. Doğru olan budur, budur, budur. Və bununda da üsluplar var, cəmaatın içində deyil, minbərdə deyil. Toplantıların içində deyil. Onunla sənin aranda olmalıdır bu söhbət. Əgər bu üslubla əmələ gəlməsə, təbii ki, gözəl əxlaq və hikmət işlədəndən sonra təkrar bir də yoxlaq ilə. Əgər yenə olmasa, onda o zaman onun fikirlərini götürüb, onun fikirlərinə şəxsiyyətinə toxunmadan yenə rədd qaytara bilərsən. İkinci üslub. Əgər sən rədd qaytarmaq istədiyin adam sənin səviyyəndə olarsa, onda o zaman necə olur? Zərəli yoxdur. Həmin üslubu işlədə bilərsən. Amma fayda verməyəndə hökm verməyə tələsmə. Onda o zaman sizdən böyük səviyyəli adamın yanına getməlisiniz. Mütləq onun yanında oturub həmin məsələyə ərz eləyirsiniz, hansı ki, dinlə elmə güvənir, iki tərəfdə razılıq verir, gedib onun yanında oturulur və o məsələnin çözümü tapılır. Allah Taala buyurur möhtərəm qardaşlar: "Fə in tənazətum fi şeyin farudduhu ilallahi var rasul. İn kuntum tu'minun billahi vel-yevmil axir, zalika hayrun və ahsanu ta'vilə." Bir şeydə ixtilaf etdiyiniz zaman onu Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə qaytarın, əgər Allaha və axirət günə inanırsınızsa. İbn Qayyim rəhməhullah bu ayəti gətirəndə deyir ki, Allah Taala şərt qoyur. Yəni, bir insan iman etmiş olmaz ta ixtilaflı məsələləri Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini qaytarmadıqca. Amma bugün təəssüflər olsun, ortamızda və çevrəmizdə nə qədər ixtilaflar var? Nə qədər ortamızda ixtilaflar var? Gəlin, baxaq, görək ki, bu ixtilafların hansını çözmək üçün çalışırıq. Hansını çözmək üçün özümüz kitab və sünnətdən danışdığımız halda qayıdırıq ki, görəsən bu məsələdə Allahın dini nədir? Heç nə. Ortada da möhtərəm qardaşlar olan şey nədir? Nəfs deyil, iman zəifliyidir. Qayıdıram məsələnin özünə möhtərəm qardaşlar. Deməli, bu fürsət olduğu halda insanla görüşmək, bu fürsət məsələ, görüşmək məsələsi sizə iki yerə bölünür. Ya həmin adamla görüşmək fürsəti, ya da həmin adamla, yəni ki, birbaşa üz-üzə ya da görüş, yəni ki, üz-üzə olmasa da başqa vəsilə ilə. Bugün, əlhamdülillah, Allah Taala nemətləri çoxdur, möhtərəm qardaşlar. Lakin dərk eləmək lazımdır. Bugün internet vasitələri var. Bugün telefon vasitələri var. Və bugün faks vasitələri var və məktub göndərmək vasitələri var. Həmin adam bu üslubadan istifadə edə bilər. Amma birbaşa insanın xatasını eşidəndən sonra və onu dəqiqləşdirmədən və onu yəqinləşdirmədən və həmin məsələdə Allahın hökmünü bilmədən, hansı ki sadəcə sənə rəyinə görə bu şey ziddir. İnsanların qabağında həmin insanın zəlalət əhli olduğunu, pis yol əhli olduğunu bəyan etmək bu möhtərəm qardaş zəlalət əhli metodudur. Bu bidət əhli metodudur möhtərəm qardaşlar. Sələf-i salihdə bayaq dediyim qaydalardan qırağa çıxan metod yoxdur. Bayaq dediyim qaydaların üzərində də sələf-i salih metodu. Onlar bu yolla gedirlər sadəcə haqqı öz yerinə çatdırmaq üçün. Haqqı öz yerinə çatdırmağa görə əziz qardaşlarım. Ona görə bugün ən böyük müsibətlərdən biri odur ki, insanlar arasında nəmmamlıq, yalançılıq və fitnə fəsad törətmək yayılıbdır. Və buna diqqət yetirməlidir hər danışan insan. Qulağına çatan hər şey danışmamalıdır. Və onu çalışın, möhtərəm qardaşa, yerinə yetirin. Çünki sən əgər bir elm əhlinin ətrafında toplanmışsansa, elə elm əhli bir nə dedi, o deməkdir ki, odur. Xeyr, hətta elm əhlini ayrı vacib ona gələn məlumatlar təsdiqləsin, Həmçinin onun ətrafındakı insanlara da vacibdir. Həmin məsələni dəqiqləşdirsinlər. Çünki Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur möhtərəm qardaşlar: "Ya eyyuhellezine amanu in ca'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Ey iman gətirənlər, bir fasiq, bir günahkar sizə bir xəbər gətirdikdə onu dəqiqləşdir. Siz bilirsiniz möhtərəm qardaşlar, İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, bu ayət nazib olub sahabəyə. Sahabəyə nazil olub. Peyğəmbər olsa sahabəni göndərir ki, get falandan zəkatı yığ gətir. İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, bu sahabə yarı yolu getdikdən sonra onun yanına çatmadan geri qayıdır. Və deyir ki, ya Rasulullah zəkatı vermədi. Və Peyğəmbər sallallahu qoşun göndərmək istədiyi zaman ayət nazil olur. Peyğəmbər sallallahu ayət nazil olur ki, xəbər sənə çatdıqda dəqiqləşdir. Və məsələni sübuta yetir və sonra qərar verginən. Ona görə möhtərəm qardaşlar, əgər bu şey sahabələrin arasında bir şey baş veribsə, Bugün yalancı insanların və nəmmam insanların yayıldığı bir dövrdə bu məsələni daha da çox ehtiyacımız yoxdur ki, geniş şəkildə axtaraq. Daha da bu məsələ ehtiyac duymuruq mu, möhtərəm qardaşlar? Bəli, bugün buna daha da çox ehtiyacımız var. Mütləq, əgər hətta bunu kiminsə haqqında elm əhli məsələ danışırsa, onu eşidən insanlar haramdır onu dəlilsiz qəbul eləmək. Haramdır ki, onun sözünü birbaşa təqlidə görə götürsünlər. Mütləq o danışan insan, hansı ki ona rədd etmək zorundadır, filan insanın əgər bidət əhlidirsə, onu bəyan etmək dərəcəsinə gəlib çatıbdır, onda o zaman mütləq o insan öz havasından yox dəlilləri ortaya qoymalıdır. Əgər dəlilsiz və hüccətsiz şəkildə kimisə təyin eləyərsə, onda o zaman o insan təyin etdiyinə görə günah qazanır. Və onun təyin etdiyinə görə o təyin etdiyi şeydə qəbul olunmur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, dinimiz görün, insanların namusunu, irzini nə qədər qoruyur. Dinimiz nə qədər insanların məsləhətini istəyir və dinimiz insanları birliyə və bərabərliyə çağırır. Dərsimi tamamlamaq istəyirəm, əziz qardaşlarım. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etmək nəsib eləsin. Allah-u Teala sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın. Və müsəlman olaraq öz huzuruna köçməyi nəsib eləsin, öz dərgahına köçməyi nəsib eləsin. Bizləri, möhtərəm qardaşlar, Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla, şəhidlərlə cəm eləsin. Onlarla həşr eləsin, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayrağı altında toplananlardan eləsin. Allah Taala hamımızı fitnədən, fəsaddan qorusun. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri alimlərin, sələf-i salihin məhəbbətini nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, onları bizlərə sevdirsin, bizləri də onlara sevdirsin. Və bu elmi ixlasla öyrənib, ixlasla əməl eləyib, ixlasla başqalarına çatdırmağı nəsib eləsin. Allah Taala bu yolda bizlərə səmimiyyət nəsib eləsin. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.